радиосунун обосунда жаңырган баардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан окуп угуп, айрымдарын видеосу менен кошо көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин баардык ТВ берүүлөрүбүз да azattik.org дарегиндеги сайтыбызда жайгашкан. Андан тышкары азаттыктын жаңылыктарын социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп көрсөңүз болот. YouTube, Facebook, Twitter жана Instagram'дан Кыргыз Азаттык Уналгысы жана Азаттык Медиа деген аталышта издеңиз.
Кутмантаң угарман, Азаттык радиосунун 16-февраль күнкү таңк уктуруусун баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Жекшемби күнкү 1 саатты уктуруунун кыскача мазмуну. Transparency International уюму 2024 жылдагы дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин көрсөткөн жаңы индексинде Кыргызстан 5 тепкичке ылдыйлады. Бул рейтинг эмнеге негизделген жана кыргыз бийлигинин коррупцияга каршы күрөшү канчалык натыйжа берүүдө?
Элдин көзөмөлү көп болуп турса, канча көп адам байкап турса, демек ошол жерде коррупция азыраак болуш керек да. Бул ал тажрыйба да.
Соңку айларда Кыргызстанда өтө жарнамаланып келген MCN Coin криптоактиви алдамчылык экени ачыкка чыкты. Жогорку кеңеште аны жарнамалаган аттуу баштууларды жоопко тартуу сунушталды.
Криптовалютаны реклама кылган биздин аттуу баштуу кишилерибизге ишенип, алар дагы көмөк көрсөтүп атат. Ушунун баарын жоопкерчиликтигин карап, биз анын негизинен баары жооп бериш керек. Бул өтө чоң сумма, жакынкы аралыктары мына көрүп атабыз видеолорун.
Өзбекстандын Анжиян облусунда кыз келиндердин жумушта жоолук салынып, эркектердин жума намазга баруусуна чектөө киргизилип жатканы кабарланды. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз, андан тышкары Данисте жана тандалма аңгемелер рубрикалары күтөт. Transparency International уюму 2024 жылдагы дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин көрсөткөн жаңы индексин жарыялады. Кыргызстан бул рейтингде жалпы 100 балдан 25 упай алып, дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 146 орунга жайгашкан. 2023 жылы 26 балл менен 5 тепкич жогору эле. Кыргыз бийлиги өткөн жыл соңунда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам кабыл алган. Ошол эле маалда жемкорлукка каршы күрөш жарыялап, күн алыс кармалгандар тууралуу маалыматтар жарыяланат. Эл аралык уюмдун рейтинги эмнеге негизделген жана кыргыз бийлигинин коррупцияга каршы күрөшү канчалык натыйжа берүүдө? Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Эл аралык Transparency International уюму 2024 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексин чыгарды. 11 февралда жарыяланган документте Кыргызстан 100 балдан 25 упай алып, бул рейтингде дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 146 орунга жайгашкан. Аталган уюм рейтингде кайсы бир өлкөнүн ээлеген орду маанилүү эмес экенин, көрсөткүч алган упай менен эсептелинэрин эскертип келет. Уюм айрым өлкөлөрдө жемкорлукка байланыштуу абал жакшырганы байкалганы менен көп мамлекеттерде бул негизги көйгөй бойдон калып жатканын билдирди.
Сот системасы мыйзамды бузгандарды жоопко тартып, аткаруу бийлигин көзөмөлдөп турбаса, коррупция гүлдөй берет. Адилеттик акчага сатылып, же ага саясий топтор кийлигишкенде карапайым адамдар жабыр тартат. Жетекчилер мыйзамдуулукту сактаган жана коррупция менен күрөшкөн институттарга инвестиция салып, алардын көз карансыздыгына кепилдик бериши керек. Коррупция үчүн жазасыз калууну токтотууга убакыт жетти,
деп айтылат уюмдун билдирүүсүндө. Айрым серепчилер Transparency International уюму чыгарган рейтингке байланыштуу комментарий берип, коомдук көзөмөлдүн, ачыктыктын жоктугу, маалыматтардын жабык болгону жана коррупцияга айыпталган айрым адамдардын мыйзамга ылайык жазаланбаганы буга таасирин тийгизгенин белгилешүүдө. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев соңку жылдары маалыматтын көбү жабык болуп калды деген пикирде.
Эң биринчи бул көзөмөл, бул элдин, жарандык коомдун көзөмөлү да. Анан менин оюмча жарандык коом акыркы жылдары баягындай алсызданып, анан мурункудай болбой калбайбы, активдешпей. Мүмкүн ошо болушу мүмкүн. Экинчиден, анткени баягы маалымат мурун баардык жерде ачык чыгып көзөмөлдө болуп турганда дагы жакшыраак болсо керек эле. Анткени ошол чиновниктер деле маалымат ачык чыгып элдин көзөмөлүндө болгондо кээ бир жаман иштерге бара албайт да. Себеби ушу болушу мүмкүн. Анткени акыркы убакта бюджеттин ачыктыгы, башка маселелер деле ачык болбой калбадыбы? Элдин көзөмөлү көп болуп турса, канча көп адам байкап турса, демек ошол жерде коррупция азыраак болуш керек да. Бул ал тажрыйба да.
Өткөн жылдын соңунда президент Садыр Жапаров коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык, коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматтарда иштөөгө өмүр бою тыюу салуу каралган. Андай адамдардын жакындары, туугандары да мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев дээрлик ар бир жыйын, жолугушуу, чогулуштарда коррупцияга каршы күрөш күчөтүүлөрүн кайталап келет. Жыл жаңырганда 1 январда атайын кызматтын жетекчиси түз эфир аркылуу мыйзамга түшүндүрмө берип, алдыдагы 2 жылда коррупцияны толук жоюу ниети барын билдирген.
2025-2026 жылдары Кыргызстаныбызда коррупция деген илдетти жоюу жок кылуу болуп эсептелинет. Жана биз ушул максатыбызга жетишибиз керек. Эми үчүн мен муну айтып жатам. Көпчүлүгүңүздөр ойлоп жатсаңыздар керек, коррупцияны жеңе албайсыңар, коррупцияны жеңүүгө мүмкүнчүлүк эмес, жана ал өтө кыйын деп. Туура өтө кыйын, жеңиш өтө кыйын, күрөшүү дагы өтө кыйын. Бирок биз ушуну жеңебиз жана жок кылабыз деген максатыбызды алдыга коюп атабыз.
Көп өтпөй 16 январда Кыргызстанда 2025-26 жылдары өлкөдө коррупциянын деңгээлин 5-10 пайызга чейин кыскартууну пландап жатканын, ушул тапта көрсөткүч 30-40 пайыз экенин кошумчалаган. Ал буга чейин жемкорлук 70-80 пайызга жеткенин айткан. Жогорку кеңештин депутаты парламенттеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин мүчөсү Динара Ашымова уюмдун коррупция боюнча баасына макул эмес. Эл өкүлү өткөн жыл коррупцияга каршы күрөшүүгө байланыштуу бир топ мыйзамдар кабыл алынганын, аткаминерлерге карата бир топ кылмыш иши козголуп, миллиондогон акча кайтарылганын мисал келтирип жатат.
Орто Азия, Казакстан өлкөлөрүнүн эле ичинен карасак, азыр биздин кылмыш жаза кодексибиз өтө катуу. Практикада чоң натыйжаларды бере турган мыйзамдарды азыр биз кабыл алдык да, анан негизи эле 24 жылдын ичинде өтө чоң громкий кылмыш иштер козголду. Канча деген миллиард акчалар кайтарылып берди бюджетке, канча деген мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен мамлекеттин объектилери кайтарылып берилип атат. Ушунун баарын тең эске алынбаптыр.
Катаал мыйзамдарга карабай коррупциялык көрүнүштөр өлкөдө токтобой жатканын парламенттин бүгүнкү жыйынында депутат Алтынбек Кылычбаев көтөрдү. Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Соронколова коррупция менен күрөш ачык коомдо жана мыйзам баарына тең иштеген учурда гана майнаптуу болорун айтып жатат.
Коррупция менен күрөшүүдө эң негизги шарт коом көрүп туруш керек, ошону ачык күрөштүчү. Негизги маселе мыйзам баарына бирдей тең иштеш керек да. Эмне себептен айрымдарына карата иштеп атат дагы, анан башка эле мурдадан бери ушу коррупцияга аралашып жүргөн адамдар кайра эле кызматтан кетип түрмөгө отуруп чыгып айыпталынып, ана кайра иши кыскартылып, анан кийин кайра эле кызматка келип калышты. Бул шарт болуп атат да, ачыктык, мыйзамдуулук, адилеттүүлүк коомдун көзөмөлү. Коррупцияга каршы саясатта ушул 4 шартты сөзсүз түрдө аткарыш керек да, булар аткарылбаса ал жөн эле көз боемочулук болот да.
Жемкорлук индекси 0% 100% чейин эсептелет. Дания, Финляндия жана Сингапур жемкорлук аз алдыңкы 3 өлкөнүн катарына кирди. Бул өлкөлөр 90, 88, 84 балл алышкан. Чыгыш Европада Молдова 43% алып, бул багытта 2023 жылдагы өзүнүн позициясын оңдогон. Жемкорлук индекси боюнча рейтингде Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен 40% менен Казакстан алдыда турат, кийинки орунда Өзбекстан. Бул өлкөгө 32 балл берилген. Тажикстан 19, Түркмөнстан 17% алган. Ал эми Венесуэла, Сомали жана Түштүк Судан бул рейтингде акыркы орунду ээлеген. Алар 10, 9, 8% алган. Transparency International 1995 жылдан бери жыл сайын дүйнөдөгү өлкөлөрдүн жемкорлук индексин чыгарып келет. 2023 жылдагы рейтингде Кыргызстан 141 орунду ээлеп, 2022 жылдагы көрсөткүчкө караганда бир баскычка артка кеткен. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
МСН коюнга байланыштуу мамлекеттик финансы рыногун көзөмөл кылуу жана тескөө кызматынын мурдагы жетекчиси кармалды. Мунун алдында бул криптоактивди уюштурган 2 адам камалган. Бул криптоактив алдамчылык экени ачыкка чыккан соң аны жайылтууга белгилүү адамдар дагы тартылганы, таанымал кишилер иш чараларына катышканы жана өкмөттүк басылмага маек кургандары талкууга түшүүдө. Жогорку кеңеште расмий каттоодон өтпөгөн бул криптоактивди жарнамалаган аттуу баштууларды жоопко тартуу сунушталды. Толугураак кабарчыбы Санжи Тойтонова айтып берет.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги MCN Coin криптоактивине акчасын алдаткан 898 адамга 1,700,000 доллардан ашык каражат кайтарылганын билдирди. Социалдык медиада бул криптоактивге ири суммада акча салган адамдар тууралуу видеолор байма-бай чыгууда. Анткен менен алардын бири да ирис суммага күйүп алданып калганын ачык айтып чыга элек. Талас облусунун Жайна аттуу тургуну август айында бул криптоактивге 30,000 сом салган. Ал MCN коиндин уюштуруучусу кармаларга жакын өз акчасын чыгарып алганга үлгүргөнүн айтууда.
Ошондо январда 200 саттым да. Ой, каша эле окого 2800 анан ишир көп эле алам деп ойлогом. Бир 500,000 кыялданганбыз. Ойлосок берилгичек деп тигинтип кашайбадыбы.
Бирок ушул эле облустун атын атагысы келбеген тургуну бул криптоактивге акчасын алдаткандар көп эле болушу мүмкүн экенин айтты.
Сабатсыз, билимсиз адамдар кирип кетсе да мейли дейт элем. Эң кызыгы мугалимдер, кызматкерлер ошолор аралашып, элдин көбү ошого ишенип, акчаларын төгүп койдубу деп ойлойм да.
Ал тапта жогорку кеңеште MCN Coin криптоактивин жарнама кылган аттуу баштуу адамдарды да жоопкерчиликке тартуу демилгеси көтөрүлдү. Депутат Эмиль Токтошов бул тууралуу сунушту 10-февралдагы жыйында айтты.
Криптовалютаны реклама кылган биздин аттуу баштуу кишилерибизге ишенип, алар дагы көмөк көрсөтүп атат. Ушунун баарын жоопкерчиликтигин карап, биз анын негизин баары жооп бериш керек. Бул өтө чоң сумма, жакынкы аралыктары мына көрүп отурган видеолорун адамдарды жөн алдаганда, гипнозду алдап, элдер ишенип акчаларын берип койгон.
Ар бир MCN токен буйруса $1,000 ашык болсун дегендерге кол чаап коюңуздарчы.
Медиахаб иликтөө тобунун журналисттери жарыялаган иликтөөдө өткөн жылдын 13 декабрында MCN Coin Бишкектеги ресторандардын биринде лотерея ойнотконун көрүүгө болот. Ал кечени тележылдыз блогер Айзада Жамгырчиева алып барган. Иликтөө чыккандан кийин алып баруучу Айзада Жамгырчиева Instagram баракчасына бул криптоактивди жарнама кылбаганын, айрым журналисттер сүрөттөрүн чыгарып, жалган маалымат таратып жатканын жазды. Бирок Медиахаб иликтөө тобунун редактору Эльвира Акимова журналисттер, блогерлер социалдык жоопкерчиликти сезиши керек экенин белгиледи.
Видеосун ким пайдаланып атат? Журналисттерби же ошол эле MCN коюнду уюштургандарбы? Мындайча айтканда, MCN коюнду уюштургандар анын жүзүн пайдаланышты, анткени ал Кыргызстанда абдан белгилүү да. Бир катар мамлекеттик расмий иш-чараларды алып барат, маданияттын мыкты кызматкери болуп жатат. Ошондуктан ал ошол элдин ага болгон ишенимин кошо сезип жүрүш керек да. Ал кайсы гана ошол компанияны барып алып барбасын, иш-чарасына катышпасын, ал жерде Айзада Жамгырчиева болду деген сөз сөзсүз болот. Мисалы, биз журналисттер деле, өзүбүз деле жоопкерчиликти сезебиз. Ошондуктан, мисалы, жүрүм-турумубуз, эмнени бөлүшүп атабыз, кайсы иш-чарада жүрөбүз, бардыгын мындай жок эле дегенде мындай тактап алып, баягы катышканга аракет кылабыз да, анткени бул деген жоопкерчилик.
Бирок белгилүү адамдардын жоопкерчилигине байланыштуу маселеде журналисттердин иликтөөсүн сындагандар да жок эмес. Медиа серепчи Илим Карыпбеков соңку кезде күнөөсүздүк презумпциясы бузулуп жатат деген пикирде.
Күнөөсүздүктүн презумпциясы деп коет да, ушундай мыйзамда бар. Презумпция невиновности деп коет. Анын баарын биз баарыбыз биригип, коом дагы биригип, бийлик дагы биригип өлтүрдүк да, жокко чыгардык. Эртең мен мисалы бир май коюучу компанияны жарнамалап атам. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ошол компания салык төлөбөй, шылуундук иш менен кылып, көп иште алдап аткан болуп чыкса, мен аны каяктан билдим азыр? Кеп ошондо да. Биз база калып эле, сен ошончусуң керек болчу, сен тигинчисиң керек болчу деп атат. Албетте, ар бир адам жоопту болуш керек. Бирок мисалы сот органынын өкүмү чыкканда, анда биз баарыбыз анда айтышыбыз керек да, бул акмак киши турбайбы депчи, а биз андай кылбай калдык да.
MCN Coin криптоактивин жарнама кылды деп сынга кабылгандар арасында өкмөткө караштуу Эркин Тоо гезити да бар. Аталган басылмага өткөн жылы октябрь айында MCN Coin криптоактивин уюштурган делгендердин биринин эки маеги жарыяланган. Эркин Тоонун башкы редактору Наралы Асанбаев гезит MCN Coin'ди алууга үгүт кылбаганын билдирди.
Ал жерде MCN Coin'дин түзүүчүсү деп да чыккан эмес. Бир алам компаниясынын түзүүчүсү деп чыккан ал. Мени болгон компания, кийимдер бар, силер кайсыл мыйзамдын чегинде иштейсиңер, кайсыл жерде катталгансыңар, лицензияңар барбы деген суроолор бар. Кышасын төгүшкөн как болойна, бүт бар субстанциясы бар. Бир да жеринде MCN'ди сатып алгыла, мынчадан мындай болосуңар, миллионер болуп кетесиңер деген сөз жок ал жерде.
Кыргызстанда буга чейин каржы пирамидасын жарнама кылган белгилүү адамдарды жазага тартуу демилгелери болгон. Парламент буга байланыштуу кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда колдогон. Учурда МСН Коинге байланыштуу 2 адам кармалган. Бүгүн мамлекеттик финансы рыногун көзөмөл кылуу жана тескөө кызматынын мурдагы жетекчиси кармалганын айрым басылмалар жазып чыкты. Ички иштер министрлиги учурда криптоактивдин чет жакта эсеби бар же жок экени текшерилип жатканын билдирди. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон жаңырган бардык баян маектерди Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан кеңири угуп көрүп турсаңыз болот. Таңкы берүүнү улантабыз. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде суу кодексинин жаңы редакциясын кабыл алуу боюнча мыйзам долбооруна байланыштуу талаш чыкты. Тагыраагы кодекстин текстине Кумтөр кенендеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн казууга уруксат берген сөздү киргизүү сунушталганы ачыкка чыгып, каршылыктарды жаратты. Мөңгүлөрдүн алтын казууга 2017 жылы ызычуу менен уруксат берилген жана ал жерден алтын казуу азыр да кулланууда. Бирок учурдагы бийлик сунуштаган кодекстин жаңы редакциясында ал киргизилген эмес болчу. Толугураак кесиптешим Айбек Бибосунов баяндайт.
Министрлер кабинети иштеп чыккан суу кодексинин долбоору жана суу кодексинин колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору 2024 жылы апрелде жогорку кеңешке киргизилген. Документ былтыр ноябрда биринчи окууда, декабрда экинчи окууда алымча кошумчалар менен жалпы палатада кабыл алынган. Долбоор жалпы жыйынга үчүнчү окууга чыгар алдында депутат Гүлкан Молдобекова дагы бир өзгөртүү киргизүү сунушун бергени маалымдалды. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин 10 февралдагы жыйынында комитеттин төрагасы Аманкан Кенжебаев мындай деди.
Бул жерде редакционный гана поправка.
Сунушту ким берди?
Сунушту Гүлкан Сакенова. Давыдов менен Лысый оспосок анда Кумтөрдүн ишине туура эмес болуп калат да. Мурунку редакциясында бар бул мурунку сунушунда.
Жөнөкөй тил менен чечим эле турган болсок, азыр иштеп жаткан суу кодексинин мөңгүлөрдү коргоо деп аталган 62-чи беренесинде Кыргызстанда мөңгүлөрдүн эришине алып келүүчү иш аракеттерге тыюу салынары, бирок тыюу Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүнө тиешеси жок экени көрсөтүлгөн. Бул 2017 жылы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Кумтөрдү казууну улантуу максаты менен сунушталып кабыл алынган. Кезинде ал нааразылыкта жана соттошуулар менен коштолгон. 2021-2022 жылдары Кыргызстандын азыркы бийлиги кенди Канаданын Сендара Gold компаниясынан өзүн өткөрүп алган мезгилде так ошол мөңгүлөр боюнча доомо тарткан. Кумтөр кыргыз өкмөтүнө өткөндөн кийин деле эки мөңгүнүн ордунан алтын казуу улантылган жана кодекстеги ага уруксат берген ченем кала берген. 2022 жылы мыйзамдардын баарын инвентаризациялоо жана жаңылоо аракетинин алкагында суу кодексинин жаңы редакциясы жазылган. Кокустуктанбы, сарылдыктан уланбы айтор жаңы суу кодексинде мөңгүлөрдү эритүүгө тыюу салынган деген беренеде Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүнүн макамы өзүнчө белгиленбей калган. Бул эгер мыйзам кабыл алынып калса, автоматтык түрдө аталган мөңгүлөрдү казууга да тыюу салынат дегенди билдирет. Өкмөт өкүлдөрү дал ушуну акыркы учурда гана түшүнүп, сунушту эл өкүлдөрүнүн атынан алып келген сыяктуу. Депутат Балбак Түлөбаев комитеттин жыйынында так ушул маселе боюнча жогорку кеңештин аппарат кызматкерлерин сынга алды.
Эски кодекс деген Кумтөр бизге өтө элек товар болчу да, Давыдов менен Лысыйды талкуулай бергиле деп канадистерге уруксат бергенбизден мурун. Кумтөр бизге өтө элек да. Азыр Кумтөр бизге өттү да. Биз экологияны сактайбыз, мөңгүлөрдү сактайбыз. Давыдов менен Лысыйды сакташ керек деп эдик беле. Жооп бере бериңиз. Эмне үчүн мындай болот? Давыдов менен Лысыйды азыр талкуулай берели.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин атын атабаган өкүлү Кумтөр Кыргызстанга өткөнгө чейин аталган эки мөңгү боюнча тиешелүү иштер жүргөнүн, курчап турган чөйрөгө келтирилген зыяндар аныкталып, иш сотко өткөрүлүп берилгенин, соңунда саясий жол менен чечилгенин билдирди. Суу ресурстары департаментинин долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн консультанты, эгер эки мөңгүнү казууга тыюу салынып калса, анда Кумтөрдүн иши токтоп каларын айтты.
Если мы сейчас уберем предлагаемое это.
Эгер биз жаңы кодексте сунушталып жаткан текстти алып салсак, анда Кумтөр эртең жабылып калат. Ал биздин экономиканын флагманы, салыкты көп төгөт.
Он это загрязняет.
Ой, бирдеме десе, ушун төлө коркутат.
Депутат Балбак Төлөбаев бул жоопко нанбай, өкмөт өкүлдөрүн депутаттарды экономика менен опуза кылып жатат деп сындады. Дагы бир эле өкүл Султанбек Айжигитов да бул тууралуу маселе көтөрүп, Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүнүн азыр кабалы тууралуу өкмөт өкүлдөрүнө суроо койду. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов ага минтип жооп берди.
Толо боюнча адисте тагыраак жооп берсин. Акыркы биз менин маалыматым боюнча ошол кумтөрдүн жанагы бизге чейинкиси келтирген зыяндан кийинкиси ошол акыбалда турат. Ну жалпылап айтканда ошо 10 000 жакын мөңгү бар, 9 000 канча квадратный километр. Акыркы 15-20 жылда баардык эле мөңгүлөр эрип атат, азайып атат саны.
Депутаттар ага карабай соңку сунуш редакциялык оңдоп түзөтүү эмес экенин белгилешип, ал өзүнчө мыйзам менен келиши же аталган кодекс кайрадан иштелип чыгышы керектигин белгилешти. Алар мындай типтеги өзгөртүүлөр үчүнчү окууда келгенин, регламентке шайкеш келбеген көрүнүш катары сыпатташты. Депутат Султанбай Айтегетов мыйзамды артка кайтарууну сунуштады.
Кимдин кызыкчылыгына берди түртүп атат? Бул жөн эле биз эмеге ошол 2000 бузганга уруксат берип атабыз да. Абсолютно этиш керек, вообще неприемлемый.
Мындан соң агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Аманкан Кенжебаев Гүлхан Молдобекова сунуштаган вариантты добушка коюп, ал өткөн жок. Андан соң суу кодексинин баштапкы редакциясы добушка коюлуп, 3-чү окуудан кабыл алынды. Мыйзам долбоору жогорку кеңештин жалпы жыйынына качан чыгары белгисиз. Ал жактан кабыл алынар алынбасы же ага президент кол коёр коюбосу да так эмес. Себеби документ бул үлгүсүндө кабыл алынса, анда кумтөр кенинде иште токтотууга туура келет. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Ирбаев Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
Президент кайра эле тагылып артка жөнөтүшмөдү, анда согласие этмөдү, бирок өзгөртүүчү эле жиберди. Бул жерде бир эле жолу калды. Экинчи окууга кайтарган күндүн дагы сунуш керек, эч ким киргизе албайт, регламент жол керек. Буларда бир эле аткаруу бийлигинде бир эле жолу бар, мыйзамда жемилгелеп чыгыш керек. Анан кийин ошол баардык процедураларды өтүп 3 айдан кеминде 6 айга чейин убакыт кетет да кабыл алууга чейин. Бирок мен ойлойм, суу кодексин кабыл алыш керек экен. Эмне үчүн дегенде мага алып аткан кредит, грант, андан башка могу аймакташтыруу боюнча, андан сырткары мамлекеттин программалары бар да 2026-жылга чейин суу менен суу саясаты боюнча жүрүп аткан жана чоң жумуштар бар, ошонун баардыгы токтолот.
Кыргызстандын бийлиги канадалык Centara Gold Inc. компаниясы иштеткен өлкөдөгү эң ири кумтөр кенине 2021-жылы тышкы башкаруу киргизип, 2022-жылы аны толук өзүнө өткөрүп алган. Учурда Кумтөр Gold Company жана Кумтөр Operating Company ишканаларында кумтөр кениндеги борбордук, сары төр жана түштүк батыш деген тилкелерди иштетүүгө лицензиясы бар. Алардын аянты 16,3 000 гектарды түзөт, аларда алтын азайып баратат. Ушундан улам компания 2023-жылы тоголок кенин казууга жана жаңгарт аянтчасын чалгындоого лицензия алган. Маалыматтарга ылайык, чалгындоо иштери 3 жылга созулат. Баштапкы эсептөөлөр боюнча тоголок кенинде 17 тонна алтын запасы бар. Эң башкысы компания иштеп турса, кеп болуп жаткан Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн алдын казууну уланта берүүгө туура келиши мүмкүн. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кабыл алынган суу кодексинин негизинде аталган мөңгүлөрдүн канча бөлүгү талкыланганы, азыр канча пайыз калганы тууралуу так маалымат жок. Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Азаттыкка сөз болуп жаткан 2 мөңгүнүн азыркы абалы тууралуу маалымат берди.
Ошол канадалыктар Центара компаниясы иштетип аткан учурда мөңгүлөрдү алып барып эле ошол атыбалдар менен кошо аралаштырып бириктирип түгүп келген болсо, ошонун кесепетинен анан атыбалдарды 1 миллиард тоннадан кем эмес көлөмү бар атыбалдар жылып мөңгү аралашканына байланыштуу, астыдагы баягы муз тоң болгонуна байланыштуу жылып анан тиги мастерской машинадогон мастерскойду талкалап немеге чейин жетип, тиги трансформаторный подстанцияга жетип, лагерге чейин жетип алып. Ал эми бүгүнкү күндө биздин балдар ошо адистер, алар мындай кылганда мөңгүлөрдүн астындагы калган ошол жана руданы алар да ошол мөңгүлөрдү алып анан кийин анан өзүнчө бир таза жерлерге жайгаштырып атышат да, бөлүп алыпчы. Анан кийин анан ал мөңгүлөрдү алып кеткенден кийин анан астындагы жерлерди баягы бурулоо иштерин жүргүзүп, жарылдыруу иштерин жүргүзүп анан руданы алып келип иштетишет да. Азыр ошол иштетип аткан жанагы 4100 деген зоналар бар, 4000 деген зоналар бар. Ошол жерде иштетип аткан зоналардагы мөңгүлөр мындайча айтканда калбай калды, жок кетсе деп айтсак болот да.
2021-жылы кенден 14,6 тонна алтын алынган. Мунун 4-5 тоннасын кумтөргө ага чейин ээлик кылган канадалык Centara Gold компаниясы чыгарып кетсе, 10 тоннасы Кыргызстандын өзүндө калган. 2022 жылы 17,3 тонна алтын, 2023 жылы 13,5 тонна өндүрүлгөн. 2024 жылдын 10 айында 9 тонна 316 грамм алтын өндүрүлгөн. 12 айдын эсеби чыга элек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Өзбекстандын Анжиян облусунда кыз келиндердин жумушта жоолук салынып, эркектердин жума намазга баруусуна чектөө киргизилип жатканы кабарланды. Ошондой эле эркектерди мажбурлап сакал мурутун алдырган учурлар дагы катталууда. Бирок мындай буйрук тууралуу расмий маалымат жок. Азаттыктын өзбек кызматы Озодлик радиосунун булактары билдиргендей, мындай тапшырма облус губернатору Шухрат Абдрахмановдун көрсөтмөсү менен билим берүү мекемелеринде жана мамлекеттик органдарда киргизилүүдө. Теманы Вера Будайчиева улантат.
2019 жылы сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев диний кырдаалды жана диний коомчулукту көзөмөлдөө боюнча жашыруун жарлык чыгарган. Аны ишке ашырууга түздөн түз тиешеси бар мекемелердин биринин кызматкери Азаттык радиосунун өзбек кызматы Озотликке берген документтин көчүрмөсүндө кийим кече жана сырткы келбет маселеси баса белгиленген. Озотликтин редакциясына Анжияндагы окуу жайлардын биринде жазылган аудио келип түштү. Анда облустук жогорку окуу жай илим жана инновациялар башкармалыгынын жетекчиси Музафар Мадазимов делген киши губернатордун буйругун мугалимдерге айтып берүүдө.
Жоолук салынгандардын ар биринин тизмесин түзөсүң. 10 кишиге бирден, андан кийин ректор, кафедра башчы, директордун орун басарларына бирден жооптуу адамды дайындайсың. Ал үйгө кетеби же башка иш кылабы, кандай чаралар көрүлдү, кандай иштер аткарылды деген күнүмдүк отчет жетекчилерге берилет.
Деп айтылат редакцияга келген аудиодо. Облус губернатору Шухрат Абдурахмановдун диний көз караштарын ачык көрсөтүп, жоолук салынган жана эркек кызматкерлердин жумуш убактысында жума намазга баруусуна жол бербөө боюнча 12 буйругу чыккан. Жетекчилерге бул буйрук аткарылбаса башы менен жооп берер эскертилген. Мамлекеттен айлык алып атышабы? Анда саат 1:00 жума намазга эч ким барбайт. Өзүңөрдөн баштагыла. Мен билем, ал жака барган директорлор да бар, башкалар да бар. Бирок абал ушунчалык курчуп бараткандыктан мен айтып коюшум керек деп айтылат аудионун уландысында. Мамлекеттик кызматкерлерге мындай эскертүүлөр берилген жыйындардын айрымдары аткаминерлерден, айрымдары болсо коопсуздук кызматынын кызматкерлерин катышуусунда өтүп жатканы айтылууда. Анжиян мамлекеттик медициналык институтунун окутуучуларынын бири доценттерге жана профессорлорго, студенттерге көзөмөлдү күчөтүү, сакал койгондордун тизмесин түзүп, аларды алып салуу тапшырмасы берилгенин айтты. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Ташкенттеги, Алматыдагы жана Бишкектеги кеңселерин жетектеп иштеп келген адис Стив Свердлов бул маселеге олуттуу көңүл бурулушу керектигин айтат.
Но то, что касается платка, то, что касается хиджаб.
Өзбек өкмөтү жоолук менен хиджабка тыюу салынын себептерин чаандагына түшүндүрөт. 2019 жылы Жогорку сот Ташкент Ислам Академиясынын студенти Луиза Муминжанованын ишин карагандан кийин ал хиджабын чечүүгө аргас болгон. Ушундай эле жагдай Анжиянда да болушу мүмкүн. Бул маселе өкмөткө ыңгайсыз, анткени президенттин кеңешчилеринин бири Акмал Саидов буунун адам укуктары боюнча комитеттин мүчөсү жана эл аралык мыйзамдарды коргош керек. Мисалы, никап кийүүгө чектөө коюу айрым учурларда негиздүү болушу мүмкүн, бирок хиджаб менен жоолукка тыюу салынуунун так себептери түшүндүрүлбөсө, бул Өзбекстандын эл аралык милдеттенмелерине каршы келет.
Но здесь неудобно для властей Узбекистана.
Дейт Стив Свердлов. Өзбекстанда көптөн бери мектептерде жана мамлекеттик мекемелерде хиджаб кийүүгө бейрасмий тыюу салынган. Ислам Каримовдун тушунда хиджаб же хиджаб түрүндө жоолук оронууга такыр уруксат берилбей, тынымсыз рейдтер жүргүзүлүп турган. Мирзиёев бийликке келгенден кийин диний чектөөлөр жеңилдеп, жоолук салынгандардын саны өскөн. Бирок соңку кездери сакал коюуга же жоолук салынууга тыюу салуу сыяктуу жагдайлар Каримовдун доорундагындай элди кысымга алуу саясатынын уландысы катары каралууда. Адистердин айтымында өзгөчө Фергана өрөөнүндө түрдүү агымдардын тузагына түшүп калуу коркунучу күчөгөн. Ошондуктан Өзбекстанда диний үгүт иштерин көзөмөлгө алуу керектигин айткандар да бар. Алардын бири өзбекстандык журналист Умида Ахмедова.
Азыр 21-чи асырда жашайбыз.
Биз азыр 21-чи кылымда жашап жатабыз. Уурдаба, алдаба, жамандык кылба, ичкилик ичпе, тамеки тартпа, ата энеңди сыйла деген сыяктуу диндин өтө жакшы жактары бар. Бирок ар кандай көйгөйлөрдүн саны да көбөйдү. Туура же туура эмес экенин билишпей, ар тарапта тентип жүрүшөт. макул эми кыздар оронушту. Ал өз нишен эме? Эч ким мажбурлабашы керек. Эң жаман жери мажбурланганы. Бирөөнү башыңды жап деп мажбурлашы да туура эмес, жолугуңду чеч деген да туура эмес.
Дейт Умида Ахмедова. Маалыматтарга караганда өрөөндө иштегендердин айрыкча мектептерде иштегендерден сырткы келбетине көбүрөөк көңүл бурулууда. АКШ мамлекеттик департаментинин 2023 жылга карата дүйнөдөгү дин тутуу эркиндигинин абалы боюнча баяндамасында расмий Ташкент дин тутуу эркиндигин камсыздоо боюнча берген убадаларын бир бөлүгүн аткарганы менен көптөгөн убадалар али аткарыла электиги айтылат. Баяндамада 200 жакын өлкөдө, анын ичинде Өзбекстанда дин тутуу эркиндигинин абалы талданган. АКШ өкмөтүнүн эсеби боюнча Өзбекстанда 35 миллион сунни жана 122 миң шиит мусулмандар, 822 миң православ христиандар жана 540 миңден ашык башка диндердин өкүлдөрү жашайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Социалдык желеде.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз, аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Көзү азиз 3 параспортчу өкмөттөн ипотекага үй берүүсүн өтүнүп, Азаттык аркылуу кайрылуу жасады. Алар бир нече жолу өкмөт өкүлдөрүнө, ипотекалык компанияларга кайрылып, бирок маселелери чечилбей жатканын айтышууда. Параспортчулардын көйгөйүн кабарчыбыз Максат Жангазиев угуп келди.
23 жаштагы Дастан Камчыбеков пара триатлон менен 5 жылдан бери машыгат. Мындан 4 жыл мурун ал бул спорттун түрү боюнча өлкө чемпиондугун жеңип алган. 2 жыл мурун үй бүлө күткөн. Ал жүрөгүн өйгөн маселеси эле турак жайга жетүү экенин айтып берүүдө. Өткөн жылдын соңунда мамлекеттик ипотекалык компания жарандарга үй бере баштагандан кийин Дастан да үмүттөнүп аракет көрө баштаганын айтты.
Декабрда гид тарабынан үй тапшырылганда артыкчылык менен 100 жакын адам үй алыптыр да. Анан ошол артыкчылык боюнча биз дагы президенттин сөзүн дагы укканбыз. Эгер мамлекетке пайдасы тийген, мамлекеттин тузун көтөргөн адамдар болсо, ошолорго артыкчылык берилет деген. Анан биз ал боюнча маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин атынан кат жөнөткөнбүз. Алтынбек Максутовдун атынан президенттин аппарат жетекчилигине. Ал жактан кайра гидке жөнөтүштү. Биз гид гана чече алат деп. Гид болсо кайра социалдык министрине жөнөттү. Ал жакка да бардык, кайра гидке келдик. Кыскасы 4 органга кайрылдык. Алар негедир мындай так жоопту берген жок да. Биз мындай айтканда орто жолдо эле же нар эмес же бер эмес болуп атабыз да.
Азаттыкка Дастан менен чогуу дагы 2 жигит кайрылды. Алар дагы параспортчулар. Дастан Камчыбеков пара сууда сүзүү боюнча 2023 жылкы Гран-при эл аралык мелдешинде биринчи орундун, пара триатлон боюнча 2023 жылкы Азия чемпионатында экинчи орундун ээси. Эл аралык класстагы спорт чебери болсо, 27 жаштагы Темирлан Абдыкаримов пара дзюдо боюнча 2023 жылкы Азия чемпионатынын коло медалынын, Түркия Гран-при эл аралык мелдешинин коло медалынын ээси, пара дзюдо боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери. Ал эми Сүймөнкул Молдобеков да пара дзюдо боюнча Финляндияда өткөн Гран-при эл аралык мелдешинин байгелүү орунунун ээси, спорт чеберине талапкер. 22 жаштагы Сүймөнкул Молдобеков мамлекеттик ипотекалык компаниянын жообун угуп, шабайы сууп турганын айтып жатат.
Кайрылсак, биз силердин шартыңарда карап бере албайбыз деди да, мыйзам боюнча, программа боюнча силерге берилбейт деди да. Төрага өзү эме деп айтып атат да. Силерге подарка кылып бериши мүмкүн, а мындай биз программа менен мыйзам буза албайбыз деп коеду да, силерге бере албайбыз деп коеду да, мындайча айтканда.
Параспортчуларга Маданият министрлигине караштуу дене тарбия жана спорт департаменти ай сайын 30-40 миң сомдон стипендия берет. Алар бул каражатты күнүмдүк тиричилигине, батирине коротот. Дастан 2 жыл ичинде бери дегенде ижара акысына 350 миң сом коротконун айтып жатат. Темирлан менен Сүймөнкул батирге ай сайын 45 миң сомго чейин төлөшөт экен. Эгерде ипотекага үй алып калсак, бул каражатты ошол жака төлөйт элек, деди Темирлан.
Турак жай болбосо болбойт экен негизи. Квартирада жашап, мындай $500 төлөп жашайбыз балдарчы, спортсмендер. ошол акчаны биз өзүбүздүн турак жай мисалы госипотекадан алсак ошону ошол жакка эле коротокмуз да төлөпчү. Зато өзүбүздүн да үй болуп калмак да. Биз балким досрочно төлөп коюз аны.
Азаттык параспортчулардын маселеси боюнча мамлекеттик ипотекалык компанияга кайрылып, аталган мекеменин калкты тейлөө бөлүмүнүн жетекчиси Гүлзат Тотубаеванын мындайча жообун алды.
Биз Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен бекитилген менин үйүм мамлекеттик программасынын алкагында иш алып барып жатабыз да. Бул программа биздин GIG чекиткечи сайтында турат. Ошол программада Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон жарандарга президенттин же болбосо министрлер кабинетинин төрагасынын атайын чечимдери менен турак жай программасынын тандоо талаптарын эске албастан кезексиз үй берилиши мүмкүн деп турат. Бирок бул чечимдерди биз чыгарбайбыз. Президенттин же министрлер кабинетинин төрагасынын чыгышы керек да.
Тотубаеванын айтымында балдар турак жай алуу үчүн катталып, кезеги жеткен учурда гана үй алышаларын, ошондо алардын стипендиясы кошумча киреше катары эсептелерин, бирок бул үчүн алардын сөзсүз түрдө расмий жумушу болушу керектигин кошумчалады. Темирлан менен Сүймөнкул учурда чакан ишкерлик кылып, базарда соода сатык менен алектенерин айтса, Дастан спорттон сырткары иштөөгө убакыты, шарты жок болуп жатканын кеп кылды. Дене тарбия жана спорт департаментинин жетекчисинин орун басары Самат Токтоналиев балдарга жогорку бийлик өкүлдөрү жардам берүүнү убада кылганын, бирок азырынча расмий жооп келе электигин айтууда.
Бизге пока жооп келе элек, бирок биз администрацияга дагы, ГИКке дагы өзүнчө жазганбыз да, ошо аткарыштын колу менен кетирген. Анан кийин балдар өздөрү ошо каттарды алып, биз дагы өзүбүз жакка барып, очередь болсо очередке тургузабыз деген да. Анан пока чечим кабыл элек го дейм, бирок негизи жардам беребиз деген да, ошо тиги немеге особый поручение беребизби, приоритетном порядке бергенге аракет кылабыз депчи.
Параспортчулар алдыда мамлекеттик ипотекалык компаниядан батир алып калабыз деген чоң үмүттө турат.
Алдыда ошо Абу-Дабиде өтө турган соревнованияга даярданабыз. Ал жактан да жакшы жыйынтык болуп калса, мен ойлойм, мамлекет тарабыбыздан бир турак жай боюнча маселени чечип берет деген ишенчтебиз.
Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жекшемби күнкү таңкы берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барып жатам. Кыргызстандагы айылдар эмнеге Михайловка, Константиновка, Николаевка, Александровка, Петровка, Орловка деп аталып калган? Анын тарыхый маани маңызы барбы? Арадан 100 жылдан ашык убакыт өтсө дагы Орусиянын оторчулук саясатынын шары менен аталып калган кыргыз айылдарынын аты эмнеге өзгөрбөйт? Бул айылдардын тарыхый аталыштары кандай? Мына ушул маселе соңку учурда байма-бай көтөрүлүп жатат. Данисте берүүсүндө кесиптешим Мирлан Кадыров дал ушул суроолорго жооп издеди.
Кыргыз айылдарынын аталышы көбүнесе 19-кылымдын аягында Орусиянын оторчулук саясатынын тушунда өзгөргөнү маалым. Ошол кезде келген орустар Кыргызстандын Чүй, Ысык Көл облусундагы бир топ айылдарды түптөп, ошол кездеги орусиялык императорлордун, алардын жакындарынын, православ ыйыктарынын, айрым оторчу кол башчылардын ысымдарын беришкен. Кыргызстанда алгачкы орус айылдары 19-кылымдын ортосунда пайда боло баштаган. Буга бир мисал келтирсек, 1913-жылы Романовтордун династиясынын 300 жылдыгы Орусияда чоң салтанат менен белгиленип, анын шаары менен Кыргызстандагы бир катар айылдар Романовка деп аталып калган. Ал эми Ысык Көлдүн тескейиндеги 2000ге жакын калкы бар Липинка айылы Липак аттуу кыздын атынан коюлган. Липинка айылынын тургуну Эрлан Кадыров буларды айтты.
Липак деген орус кыз жашач экен. Аны ошо элдин баары Липен деп эркелетип коюшкан, ошо кыздын атынан коюлуп калыптыр. Ал эмне себептен, ал эмне кыз болгонун, ал көп маалыматтар толук жок. Ошол кыздын атынан коюлуп калган деле маалыматтар бар. Өзүнүн тарыхый аталышы, мурунку аталышы Акчи деп жүрөт. Анан эл оозунда ар кайсы аттар айтылып жүрөт. Акчи болсо ал деген жердин аталышы экен. Бир ылдый жакта жер бар, ошону Акчи деп атап коюшуш экен. Биякта дегене эл ооздорунан 2-3 атты айтып жүрүшөт да. Кой сары, Акчи, андай бир кайсы аты эле унутуп калдым. Липинка боюнча жыйналыш болгон 2022-жылы, 2023-жылы айылдын атын өзгөртүү болуп, анан ар кандай себептер менен ошо элдердин өздөрүнүн пикири келишпестиги менен ал ошол бойдон токтоп калган. Жетөгүз району боюнча башка улут айылдардын аташы, башка улуттардын аташы, мисалы үчүн Ырдык, бул дугандардын аталышы, мурун сайзуганда дышында койчу азыр ырдык айылы. Мындан ары өткөндө Оргочор айыл аймагында Оргочор айылы. Бул деген Оор анан Чор деген эки калмак бир туугандардын атынан аталып калган.
Липинг айылынын жанында эле Богатыровка кыштагында 19-кылымда ысык көлгө жер сууну иликтеп келген окумуштуунун ысымы берилген экен. Мындай мисалдар ысык көл менен чүйдө ондоп саналат. Кызыл суу айылынын тургуну Туртубек Ишимбаев буларга токтолду.
Ошол жерге негизинен Украинадан келген туугандар. Украиндар жана башкалар ушулар отурукташып ошол жерде жашап, Абдыхаловка бүт ошол кыргызы баары тең эле орусча, хохолча, украинча сүйлөп калышкан да. Мектеби да орусча, Шевченко деген атындагы мектеп коюлган да. Ал кыргыз бөлүмдөрү болгон эмес. Жалаң Михайловкалыктардын баары тең кыргызы бүт баарын орустар, бүт башты орусча тарбияланып ушундай ушундай болгон. Мунун Михал деген ошол жакта байын көпөсү ушул айылды башкарган да. Михайлов деген ошонун атынан коюлуп калып атпайбы? Кишилердин аттары бүт баары тең эле. Семеновтор, Григоровтор ошол нукум тукумдары. Анан эми ошол Михайловканы ары кетип бери кетип мунун өзүнүн тарыхыяты илгертен Атабадан келаткандан Сары Көл деп коет. Сары Көл деген өзүнүн тарыхыяты. Азыр эми бул боюнча да маселе бар, бул маселе бар. Азыр элдин баары кайда баратасың? Сары Көлгө баратам деп ушундай азыр акырындык менен келе жатат да. Мунун баарын тең эл араганда, журт аралаганда, улуу муундун өкүлдөрү менен жолугуп калганда, кээде бир массалык маалымат каражаттарын ушул өңдү бир материалдар чыгып калганда, топтолгон материалдар да.
Темировка кыргыз элеби?
Темировка деген бул Темировка деген негизи өзү бул кыргызча ат эмес. Темировка бул өзүнүн мунун тарыхый бөлөк аты бар. Муну Темировка, Григоровка дегендер ошол катар катар турат да. Ортосунда Кашат деген кичинекей айыл бар.
Кыргызстанда бир гана орус эмес, монгол, фарс, немис, дунган тилинде коюлган аталыштар да кездешет. Муну тарыхчылар Ала Тоодо кайсы бир империя же хандыктын таасири күчтүү болсо, жер суу аталыштары ошол тилде болуп келген деп чечмелешет. Данисте бул сапарында Чүй жана Ысык Көлдөгү ондогон айылды кыдырып, башка улуттагы жергиликтүү тургундардын дагы пикирин билүү үчүн кайрылдык. Бирок алар бизге белгилүү жана белгисиз себептерден улам микрофонго сүйлөп берүүдөн баш тартты. Белоцк айылынын тургуну Юсуф Китаев буларга токтолду.
Негизи Белоцк эми тарых боюнча түзүлгөн 9-10-кылымдарда түндүк кербен жолу, жибек жолу жактан өтүшкөн. Ошол жерде эми турчукен кербен сарай, Кош Төбө деген кербен сарай ордо азыр деле бар. Жибек жолу тияктан бияктан токтолуп калгандан кийин Кокон хандыгы басып алгандан кийин Кокон хандыгына өткөндө бирде ошо турган жер эле ошо кербен сарай чеп болуп калат. Крепость болуп ошо эмелерге Кокон сарбарлары туруп ошол жерден Нускет деп шаардын атын коюп алышкан. Кийин ал көлө турганда алар кеткенден кийин уже орус патша ак патшага өткөндөн кийин биз бага карамдылык ошондо бирге биринчи көчмөндөр переселенцтер Россиядан келе баштайт. Беловодск аталып калышканы ошо Луганскийдан ошол жакта областтан келген Беловодск деген шаар бар, шаарча бар экен, анан село ошо ошол жерден келгендер биринчи келип ошонун өздөрүнүн айылынын атын коюшуп ошо Беловодский болуп калган да бир. Уже совет өкмөтү тургандан кийин Беловодский болуп калгандан кийин эми Сталинский болгон айыл. Баягы жаңы конституция 60-жылы чыкпады беле, ошондо Сталинский село деп Сталинский район, село Сталинский болгон. Анан баягы 60-жылдары Хрущев Сталинди жок кылгандан кийин репрессиялардан кийин кайра Беловодский келип район Московский болуп калган да.
Кыргызстандагы айылдардын көбү совет мезгилинин тушунда пропагандадан, идеологиядан улам коюлгандыгын тарыхчылар белгилешет. Маселен, ошол кезде Ленин, Калинин, коммунизм айылдары өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында кездешчү. Эгемендикке ээ болгону албетте, алардан көп өзгөрдү. картография жана геодезия мамлекеттик мекеменин маалымат базасында Кыргызстанда 2000ге чукул калктуу конуш катталган. Алардын ичинен 235 айылдын аты өзгөргөнүн көрүүгө болот. 21 январда президент Садыр Жапаров 9 айылдын аталышын өзгөрткөн мыйзамга кол койду. Эми Аксыдагы Таштак мал калды. Нокендеги Параканда Баракелди. Кошкордогу Большевик айылы Баял Исакеев. Бакаятадагы Ынтымак Шадыкан. Манастагы Новоданецк Айтматов. Таластагы Козчак Жаңгороз Улуя. Балбал Жанбек Баатыр. Москва районундагы Чоңарык Сыйдалы. Аксудагы Теплоключенко Аксу айылы болуп өзгөрдү. Бирок баяныбыздын башында сөз болгон Михайловка, Константиновка, Николаевка, Александровка, Петровка, Полтавка айылдары азырынча ошол эле бойдон турат. Бул айылдардын атын өзгөртүү боюнча жергиликтүү эл демилге көтөргөн эмес. Айылдардын атын өзгөртүү тартиби да оңой эмес. Демилге алгач ошол айылдын тургундарынан чыгыш керек. Анан жергиликтүү кеңештин депутаттарынын токтому облустук бийликке жөнөтүлөт. Алар мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин административдик аймактык түзүлүш маселелери боюнча комиссиясына жолдойт. Комиссия карап чыгып, министрлер кабинетинин макулдугун алгандан кийин мыйзам долбоорун даярдап, жогорку кеңешке киргизет. Расмий аталыштар жергиликтүү тургундардан келген сунушка ылайыктанылат. Акыркы чечимди президент кабылдайт. Тарыхчы Кыяз Молдокасымовду уксак.
Бирок Кыргызстанда биз аны өзгөртө албай келебиз негедир. Өзгөртүп мындай батыл киришсек эле Россиядан кайсы бир депутат же болбосо кайсы бир саясатчы кадимкидей ошондой ызылдап чыгат. Бизге ушундай бир аталыштарыбызды өзгөртүп атат деп ызылдап коңгуроо кагып киришет. Алардын коңгуроосунан дароо чоочулаган биздин жетекчилерибиз аны токтотуп коюшат. Керек болсо ошондой бир жер суу аталыштарын өзгөртүшүбүз керек деген айрым биздин адамдарды кызматта болсо кызматтан алып койгон учурлар да бар да. Азимжан Ибраимов деген биздин журналист бир мезгилде тил комиссиясынын башына келип калды. Анан ошол ушул идеяны көтөрүп чыккан. Ушуну көтөрүп чыккандан кийин эле бир жумага жетпей аны ошол мезгилдеги мына Отунбаева президент болчу, мына ошол бийлик аны дароо кызматтан алып койгон.
Ошол эле маалда жер суу аталыштарын өзгөрткөндө тарыхый түп нускасы эмес, кайра эле киши ысымдары берилип жатканын сындагандар да бар. Жер суу аталыштарын борбор каладагы райондордон баштуу чакырыктарда айтылып келет. Былтыр айылдардын аталышын өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору парламентте каралып жатканда 17 айылдын 12-сине адам аттары берилип жатканы жогорку кеңеште көтөрүлгөн. Маселе Нарындагы Жиргитал айыл аймагы Эсеналы Дайраккунов болуп өзгөргөн. Тарыхчылар жер суу аталышын өзгөртүү маселесинде топоним таануучулар, географтар, тилчилер менен кеңешүүнү сунушташат. Анткени жер суу аталыштары ата бабанын бизге калтырган табириги, тарыхый мурасы экени талашсыз. Мындан 34 жыл мурун баш калабыздын Бишкек деп кайра аталганы Кыргызстандын эгемендиги үчүн зор кадам болгонун эстен чыгарбайлы. Мирлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Азаттыктын таңкы чыгарылышын тандалма аңгемелер рубрикасы менен улантабыз. Бул жолу анда Калчырок Көкүловтун Оомат аңгемеси тууралуу кеп болот. Анда базар экономикасы, илимди жамынган шылуундуктун чоо жайы сүрөттөлөт. Толугураак Бекташ Шамшиевтен угалы.
Искендин айыл чарба илимине кызыгып калышына бир чет апасы экөөнүн күрөңүү себепкер болду окшойт. Байкуш үй апа менен баланы ачка калтырбай, кыйын кезде экөөнү азык, эр жеткенде окуусуна барышка акча болуп берди. Айылда тиричилик эрте башталат. Апасы уулу уйкудан ойгон электе туруп, күрөңүүдү саап бадага кошуп келчү. Искен ойгонгондо апасы чайын кайнатып, уулунун курсагын тойгузуп ишине кетет. Баласы мектептен келгенден кийин үйдөгү майда чүйдө иштерди жасап, кээде балдар менен ойноп кечке маал бададан кайткан күрөңүүдү айдап келчү. Эне баланын бир кыл турмуш ушинтип билими өтүп шаарга окууга барчу кез да келди. Искен мектепти аяктап шаарга окууга бармай болгондо да күрөңүү ишке жарады. Апасы уйдун пулун баласын окууга өткөзгөндөргө берип, уулун шаардагы бир тууган инисине табыштап кетти. Апа баланы баккан күрөңүү ошентип жакшы ишке жарады. Искендин студенттик күндөрү китепкана окуу менен өттү. Институтта жакшы окуду. Аны окуткандар ишкоз уланды, илимге ушунчалык кызыктырып коюшкан экен, кыйла убакыт саатын китепкана менен институттун лабораторияларында өткөрдү. жаштардын баары көчө таптабай илим билим алуу аракетинде жүрөт деп ойлочу. Билген сайын дагы билгиси келип, жаңылыкка жакын жаш адамдын илимге кызыгуусу студенттик кезден башталды. Шүгүрчүлүк билим алуу аракетинин акыбети кайтып, институтту артыкчылык диплому менен аяктады. Аны шаар сыртындагы мал чарба илим изилдөө институтуна кенже илимий кызматкер кылып калтырышты. Бул жердеги түйшүк мурдагысынан дарытты. Алдына чоң максат коюп, ага умтулган жаштын максат мүдөөсүнө жетиши кызылдай мээнет менен талыкпаган эмгекчилдикке байланган болчу.
Бир жагынан аспирантура, экинчи жагынан иш. Кеч кандай кирип, таң кандай атканы билинбейт. Жашы болсо 27-ден өтүп баратат. Жолдош жоролору качан үйлөнөсүң дешип, кулак мээни жей башташты. Искенден башкасынын баары үй бүлө күтүп, бирден экиден балалуу. Айылдагы апасы менен телефондон сүйлөшкөн сайын чайналып турат. Мен карыдым, балам, дейт апасы кыйта сүйлөп. Бул качан эми келинчек аласың дегендегиси. Үйлөнүп алса эле көңүлү самаган ишинин баары калып калчудай болуп жүрөксүйт. Бале болду. Анан калса, ушул кезге чейин чындап бирөөгө көңүлү деле түшүп көрбөптүр. Шаар толо жүргөн кыздардын баарын эле өзүндөй ойлоп, илим билим кууп жүргөн жаштарда деп ойлочу. Көрсө турмуш дегениң дагы өз мыйзамына эсеп сурап турган улуу жоотура. Апасы чын эле карып калыптыр. Автобекеттен тосуп алганы барган. Эки каруусунан жөлөп таяп атып, автобустан араң түшүрдү. Жүрөгү бир булку алып, өксүй түштү. Жападан жалгыз каралдысы болгон апасынын минтип турушу сенин кейитибиди.
Айылда калган балалыгын бир үйдөгү экөөнүн жашоо тирдиги көз алдынан чубап өттү. Байкуш күрөң үйү эртең менен бадага кетип, кечинде жайыттан кайткан сүттүү жаныбарды искеним окусун деп апасы сатып ийбедиби. Эне балага жоош жаныбар кыйла жакын болуп калган экен. Ошондогу тарсылдаптын жүргөн апасы карылыкка алдырып туруп, балам деп, ушунум үйлөнсө неберемди эркелетсем деп жүрүп, карылыкка моюнсунуп калган апасын кубандырып, сөзсүз үйлөнүүнү чечти. Жашы да 28-ге жакындап, убакыт болсо билинбей өтүп баратыптыр. Үй бүлө курушту ойлоно баштаган кезде аны институттун директору чакырып, сүйлөшүп алгансы ал киши да үйлөнүштүн убакыт сааты келгенин айтып отурбайбы. Институтка келгенден бери кеп кеңешин жетекчилик колдоосун көрүп келаткан директорду искен жакшы көрчү. Буга чейин башкалардын кебинети барга албаса да пайгамбардай санаган жакын адамынын тамашага шооткотуп айтканы катуу ойлонтту. Директор илим өз жолу менен кете берерин, ар бир адам жекече жашоо турмушу тууралуу ойлонушу керек деген дагы бир топ акыл насаатын айтты. Искенде ачылып кетип, директорду өкүл ата болуп бериңиз десе, тиги киши менин планым толуп калган деп макул болбоду. Мустарап болуп калган шакиртинин көңүлүн улаш үчүнбү, экөөбүздүн ортобузда дагы талай иштер бар, ошого тоскоол болот деди. Анысы кандай иш экенин айтпады, искен деле сурабады. Искендин үйлөнүү той өткөн соң апасы айылдагы там ташын сатып, баласы иштеген жерге жакын айылдан үй сатып алып, уул келини менен чогуу жашады. Келинчеги жакын досунун бир тууган балдызы, мединститутту бүтүрүп ооруканада иштечү. Искен менен кайнэнесин бөпөлөп жакшы караган, үй турмушуна тың, жайыл көрпө аял болуп чыкты. Искен да өзгөрдү. Мурдагыдай күн түн дебей институтта отурмайлары азайды. Жумушу бүтөрү менен үйүнө шаша турган болду. Биринчи уулу төрөлгөндөгү кубанычы, апасынан далдаланып, наристесин көтөргөн келинчегин улам-улам өпкүлөгөнү кыйла жыл бойдок жашоону өткөргөн жигиттин көңүлүн көтөрүп, эчен жыл мынчалык ысык экенин байкабай өткөрүп ийген бактысын кайтарып алгандай көңүлү куунак жүрдү. Анан кандидаттык диссертациясын жактады. Эчен жылдык мээнетинин жыйынтыгы, жооптуу жыйындагы өрөпкөгөнү, илимий иши бекитилип, эңсеген окумуштуулук даражасын алгандагы кубанычы эсинде калды. Анын илимге кызыгуусу дагы күчөп, ой өрүшү кеңейип, жашоо тирдиги өз нугунда өтүп жатты. Бир күнү институттун директору кабинетине чакырып, карып калганын, өзүнүн ордуна искенди калтырып кетүүнү чечкенин айтса, шакирти аны жуутпады. Эчен жылдан бери көнүп калган адамынын жакшы жолго коюп койгон ишин таштап кетишин элестетчү эмес. Директор карылыкка алдырып, баскан турган оорулашып калганын көрүп эле жүрчү. Бирок анын ордуна институттун директору болуп калам деп ойлогон эмес эле. Директор жетекчилик орунга кызыккандар көптүгүн, айрымдары ортого киши салып, түнү кусунан безип жүрүшкөнүн жашырган жок. Искен институттун директору болом деп ойлобай, илимий ишинин кызыгына чыга албай жүрчү. Анын ишкерлигине убакыт саатын аябай институтта жүргөнү директорго жаккан экен. Мекеменин келечегин ойлоп, мен ордума таланттуу окумуштуну коюп кетип атам дегенден караганда, бул маселени кыйладан бери көңүлүндө багып келген болуу керек. Экөөнүн ошондо узактан узак сүйлөшүүсү Искендин макулдугу директордун ыраазычылыгы менен аяктады. Илимий чоң мекени жетектей баштагандан кийин Искенге убакыт жетишпей күндөр эмес жылдар учуп бараткандай сезилчү. Ал ортодо жандай көргөн жакын адамы апасына акыркы сапарга узатты. Директору бул жалганды таштап кетти. Экөөндө тең Искен өпкөп көзүнө батпай шолокто уйлады. Жакын адамдарынан ажырап ич өрттөндү. Кантсе да колунда бийлиги бар институту, тааныштары, жөө жолдоштору жанында туруп күйүттүүшүгүн кыйла жеңилдетти. Баарынан да чогу иштегендеринин жардамы, кыйын учурда бел болуп кайрат айтып турушканы, жалгыз өсүп калган жашык адамды ыраазы кылды. Мындай учурда жалгыз калса кантпек?
Тургун Калмурзаев деген жаш окумуштуу Кудай өмүрүн бергир тим эле адамдан башка жароо керек экен. Айланып күнү түнү жанынан чыкпайт. Эл топурап келип атканда боз үйдүн кырчоосун кармап, өксүп атканда ошо болду. Кичине тыным боло калса, эки чаканы колдуна алып сууга жүгүргөндө ошо болду. Балтаны алып апырата отун жарып аткандагы ошол тургун болду. Самоор коюп, чай кайнатып дагы ошол тургун Калмурзаев жүрдү. Искендин көзүнө кайра-кайра тургун урунуп атты. Ошо менен экөөнүн ымаласы келишип, ортодо ынактык пайда болду. Искен өзү жетише албай калган иштерин бүт тургунга айтат. Айтканын айткандай, дегенин дегендей аткарат тургун. Өзүнүн эки уулу Алижаш, ошондуктан тургун бир тууган инисиндей болуп, колун узартып турат. Үйгө конок келгенде базарга барып, союштун мыктысын таап келип, аны союп, жириктеп, этти бышырып аткан тургун. Келген конокторго ийиле табак тартып жүргөн тургун. Меймандар эшиге элике чыкканда улам бир жарыкты күйгүзүп, короодо коштоп жүргөндө тургун. Коштошуп бараткандардын чапанын ала чуркап, ар кимисин кийиндирип жүргөн тургун. Кыскасы жана айткандай, Кудай өмүрүн узун кылсын, бир алтын жигит. Ошого жараша өстү тургун. Мезгил өтүп мекеменин ортон колдой бөлүм башчысы болуп турду. Институттагылардын баары менен тил табышып, дегеле бирине да үн көтөрүп сүйлөгөн жок. Кичүүсүнө ага, улуусуна ини. Майрам салтанат менен той тамашаларда дайым тамада. Кишинин оюндагысын айттырбай табат. Элдин баарын ыраазы кылып көңүлүн алат. Ошентип жүрүп жогору жактагылардын көзүнө түшүп калды окшойт. Кызматтан дагы көтөрүлүп кетти.
Башка кызматка кеткенде тургун Искенди аял экөөнүн үйүнө чакырды. Үстөлү мыкты жасап, кадырлуу коноктор ыраазы болуп кетсин деп аябай катуу күтүнгөн экен. Искен аял экөө отургандан кийин ректор бир аз кечигип келди. Аны үй ээси дүйүм тамак коюлган үстөл башына отургузгусу келди эле Искендин жашын сыйлап төргө өтпөдү. Искенге жаш жетекчинин жөнөкөйлүгү жакты. Айтса ошол отуруштан кийин Искен менен тургундун ортосунда ортолук сый мамиле үзүлдү. Убакыт дегениңиз билинбей өтөр экен, заман өзгөрбөсө экөө катышпай деле калмак беле, ким билет. Эч ким күтпөгөн социализмдин айына көнүп калгандардын баарынын эсин эки кылган рынок заманы да кирип келбедиби? Искен менен тургун жаңы шартта дагы табышты. Искендин институтунда иштегендер эки айдан бери айлык албай отурушканын эске салып, жогоруда отургандар тургунду директордун орун басарлык кызматына дайындашыптыр. Искен эмне демек? Кызматкерлеринин күйүү кетип, азык алып, амалын таппай турушканда жалмаңдап тургун келип атпайбы? Кыязы Искендин илимий кадыры бар экенин эске алып, ордунан козгошподу окшойт. Тургун келгенге чейин ал жөнүндө илимге саламчы, шылуун деген сөз ээрчип калганын уккан. Тургун Калмурзаев жаңы ишкерлер менен институттун эски имаратынын бир бурчун бошоттуруп, жасалгалуу кабинет жасатып ошого кирди. Бош турган кабинеттерди ижарага бердирип, андан түшкөн акчаны кызматкерлерге маяна катары төлөттү. Искендин кызматкерлеринин бир тобу арыз жазып иштен бошойбуз деп калышкан. Тургун институттун тажрыйба жүргүзүү жерлерин, малын, колуна тийген мүлкүн каалагандай тескеп баарын өзү башкарып калды. Ал кагаздарын көтөрүп келип, могул жерге кол коюп бериңиз, Искен Саматович дейт. Искен колун коет. Билинбеген менен институтта деле бир топ мал мүлк бар тура. Тургуни жарга берүү жөнүндө буйругун көтөрүп келет. Директор колун коет, момунча акча болот. Мынча доллар дегенин гана угуп калат. Директор кол койбосо деле бүт жүйүш экенин экөө тең билет, бирок Искен унчукпайт. Ал түнү ойлонуп жатып Искен кеч уктаган, түшүнө айылдагы апасы экөө жашаган үйү кириптир. Жыгылайын деп кейпи кеткен эски үйдүн алдында тургундун жаңылган жапжаңы мерседеси турат. Аны көрүп жүрөгү оп колжуп, акырын басып келсе баягы күрөң үйдү союп салышыптыр. Канды булоондо жеңин түрүп алган тургун күпүлдөп жандагыларды башкарып, баарына булоолонгон үйдүн этин таратып жатыптыр. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамалуу аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Калчыра Көкүловдун Оомат аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тарыптан саламаттаныңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 16-февраль күнкү таңкы уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон жаңырган баардык баян маектерди Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан кеңири окуп угуп